Niels Vium Olesen, Poul Schlüters tid 1982-1993. Som statsminister viste Poul Schlüter et nærmest suverænt taktisk overblik over den parlamentariske proces. Sådan skriver hovedforfatteren Niels Vium Olesen i det afsluttende og konkluderende kapitel i bindet om Poul Schlüters tid som statsminister i årene 1982-1993. Dette bind er femte og indtil nu det seneste i den stort anlagte serie De Danske Ministerier. Selvom nærværende bog er på respektindgydende 674 sider, så er det faktisk anden del af en dobbeltudgivelse, hvor første del er Anker Jørgensens tid fra 1972 til 1982. Mens Vium Olesen er hovedforfatter på foreliggende del 2, har Torsten Bøjing Olesen været hovedforfatter på del 1. Og så har de begge stået for afsnit i hinandens bind. Fra systemskiftet i 1901 skulle der gå mere end 80 år, før Danmark fik sin første konservative statsminister i kraft af Poul Schlüter, som den 10. september 1982 kunne præsentere sin regering. Det var en mindretalsregering, som udover det konservative Folkeparti bestod af Venstre, Centrumdemokraterne og Kristeligt Folkeparti. Og basis for smal kun udgjort af 65 medlemmer af Folketinget. På grund af sin sammensætning fik regeringen lynhurtigt tilnavnet Firkløveret. Regeringens leder, statsminister Poul Schlüters virkelige og varige fortjenester, kan ses som knyttet til hans uomtvisteligt store politiske taktiske sans. Denne udmøntede sig dels i hans hensynsfuldhed over for specielt de mindre partier i hans koalitionsregeringer, dels i den behændighed, det kræver at være en mindretalsregering, når der opstår et flertal i Folketinget uden om regeringen. Dette sidste skete allerede, da regeringen kun havde siddet en måned, og rødderne gik tilbage til NATO's såkaldte dobbeltbeslutning fra 1979. Det dobbelte lå i, at NATO på den ene side ville opstille 572 mellemdistanceraketter i Europa, og på den anden side lagde op til forhandlinger med Sovjetunionen. 14. oktober tilsluttede Socialdemokratiet sat forslag fra SF, VS og De Radikale om en fremtidig folketingsbeslutning om, at Danmark skulle stille sin del af infrastrukturprogrammet for raketterne i bero. En måned senere kunne de samme fire partier i udenrigspolitisk nævn samle et flertal udenom regeringen for, at Danmark i FN skulle vise afstandtagen til atomoprustningen. De nævnte fire partier udgjorde det såkaldte alternative flertal. Regeringen valgte modvilligt at følge kravene fra dette flertal, selvom sikkerhedspolitik klart var et så afgørende spørgsmål, at den måtte overveje at gå af. I stedet fik regeringen indført de danske særstandpunkter i de fælles NATO-beslutninger. Det var de velkendte fodnoter. Hele dette forløb, der fortsatte i årevis, er beskrevet i alle detaljer i bogen, hvor forfatteren også nævner, at processen indtil nu har været underbelyst i forskningen. Hvorfor valgte Schlüter og hans regering så at blive siddende i stedet for at gå af eller udskrive valg? Svaret er klart. Den helt nødvendige økonomiske genopretning stod i centrum for firkløverregeringen. Men da det sikkerhedspolitiske problem opstod den 14. oktober 1982, havde man endnu ikke resultater at vise på økonomien. Ikke desto mindre udtalte finansminister Henning Christoffersen 16. oktober i forbindelse med finanslovsforhandlingerne for 1983, at genopretningen er begyndt. Resultaterne måtte man naturligvis vente lidt på, men så kom de. Efter indledende forhandlinger i 1984 om en skattereform blev der indgået forlig i 1985. Et forlig, der blev vedtaget med forholdsvis tilfredse miner, både på højre og venstre side af Folketinget. Internt i regeringen var Venstre dog ikke ganske tilfreds. Schlüter kaldte resultatet historisk. Men så kom senere samme år julepakken, som nok mest var en tornet gave i form af en buket af afgifter, samt blandt andet begrænsning af mulighed for belåning af friværdi. Denne pakke blev vedtaget sammen med finansloven og betød, at skønnet for underskud i 1986 kunne barberes ned med næsten halvdelen. Men det var ikke nok, så der måtte yderligere en påskepakke til med endnu en lang række afgifter. Denne pakke blev kun lige akkurat vedtaget i Folketinget. Allerede i efteråret samme år var den så gal igen. Betalingsbalanceunderskuddet var yderligere forværret, og Schlüter måtte ved Folketingets åbning 7. oktober 1986 præsentere forslag til yderligere en stribe afgifter på forbrugsvarer. Og endnu værre, så lå der også i indgrebet en afgift på 20% af renten på alle slags forbrugslån. Og det er vel at mærke med tilbagevirkende kraft. Indgrebet, kaldet kartoffelkuren, blev vedtaget af Folketinget allerede 17. oktober, men ikke uden en del bekymring og uro, navnlig på grund af elementet med den tilbagevirkende kraft. Kur og pakker virkede. Betalingsbalancen forbedredes i de sidste år af 80'erne, og i 1990 var der overskud for første gang i 30 år. Ligesom forholdet til NATO er forholdet til EF og senere EU noget, som følges detaljeret i bogen. Sagen omkring den såkaldte EF-pakke i midten af 1980'erne er et godt eksempel på Schlüters evner til at lægge en strategi. Der var et meget mudret forløb politisk, hvor det var svært for udenrigsminister Uffe Ellemann Jensen at komme igennem med sine argumenter for et ja til pakken. Desuden var der tvivl om, hvad socialdemokraterne ville, men efter et gruppemøde meddelte Anker Jørgensen personligt statsministeren, at man havde besluttet at stemme nej. Schlüter greb til en plan B, som Torsten Boring Olesen formulerede, og udskrev en vejledende folkeafstemning. Og strategien lykkedes. Det blev en sejr for regeringen med over 56% ja-stemmer. Sådan gik det dog ikke den næste gang, Schlüter lagde en beslutning ud til folkeafstemning. I 1992 stemte danskerne nej til Maastricht, og vi fik derpå de velkendte forbehold. Et andet stort tema i bogen er udlændingepolitikken. I 1973 var der indført et stop for indvandring fra såkaldte tredje lande. Det var i forbindelse med oliekrisen, og området var ikke egentligt lovgivningsmæssigt reguleret. Derfor havde Folketinget i 1977 nedsat et fremmedlovsudvalg for at få tingene bragt i orden. I begyndelsen af 1980'erne stod udlændingepolitik ellers lavt på den politiske dagsorden, skriver Vium Olesen. Men foranledet af en aktuel, konkret sag, fremsatte Erik Ninn Hansen i januar 1983 et forslag til en udlændingelov, der blandt andet skulle præcisere hidtil gældende praksis og flytte alle udvisninger over til domstolene fra at være behandlet administrativt af fremmedpolitiet. Og reglerne for opholdstilladelse og udvisning skulle præciseres. Forslaget byggede i vid udstrækning på en flertalsindstilling, 7 ud af 10 medlemmer fra nævnte udvalg. Ninn Hansen regnede derfor ikke med problemer for sit lovforslag. Han skulle blive klogere. Det viste sig nemlig, at der ikke var opbakning internt i regeringen, og ved debatten forud for første behandling skete dette. CD's ordfører, Birgit Mogensen, erklærede sig meget positiv over for udvalgets flertalsindstilling, og da VS's retsordfører Preben Wilhjelm spurgte hende, om det var den samlede gruppes holdning, bekræftede hun det. For straks efter at blive delvist modsagt af sin partifælle Yvonne Herlev Andersen, som understregede sit partis positive holdning til indvandring. Ved selve første behandlingen præsenterede Bernhard Baunsgaard sit partis synspunkt, nemlig at man snarere skulle bygge på mindretallets indstilling, der var langt mere positiv over for indvandring og negativ over for udvisninger. Resultatet af det hele blev en lov vedtaget den 3. juni 1983, inklusive ikke færre end 88 ændringer. Loven blev kendt som Europas mest liberale udlændingelov, konstaterer forfatteren. Og han supplerer med senere at notere, at mens der i 1983 var godt 300 asylansøgere, var tallet i 1984 steget til 4.300. I september 1987 forelagde Ninn Hansen så på et ministermøde fire lovforslag til drøftelse. Et af dem drejede sig om nævnte udlændingelov, men var af banal lovteknisk karakter, som det formuleres i bogen. Alligevel førte de til et diskussion om begrænsninger i antallet af familiesammenføringer. Og her mindede Ninn Hansen sine ministerkolleger om, at loven og visse konventioner skabte retskrav med hensyn til familiesammenføringer. Noget kunne ændres administrativt, men det ville ikke være alt for behageligt, sluttede han. Med viden om det senere forløb har de sidste ord en skæbnetung og uafvidende profetisk dimension, kommenterer Vium Olesen Nin Hansens udtalelse. Og han tilføjer, at det var her Tamilsagen begyndte. Den behandles grundigt i flere af de følgende kapitler, frem til dommen over Erik Nin Hansen for brud på ministeransvarsloven. Det skete ved en rigsretssag i 1995. Dommen, afsagt den 22. juni, lød på 4 måneders betinget fængsel. Men der var ministeriet Poul Schlüter allerede trådt tilbage den 25. januar 1993, efter lidt mere end 10 år. Denne periode fordelte sig på 4 ministerier, de 2 første med firkløveret, derpå en KVR-regering og endelig en KV-regering. Bogen er inddelt i 4 afsnit, svarende til disse 4 ministerier. Udover de mange store temaer, er der et væld af andet stof. Her er for eksempel et tidsbillede. Centrumdemokraternes Mimi Jakobsen stod med et 4 måneders spædbarn, da hun lidt modstræbende påtog sig posten som kulturminister. At hun gik højgravid rundt på Christiansborg, skriver forfatteren, havde allerede kastet spydige og usolidariske bemærkninger af sig. Utroligt, det er kun 36 år siden, tænker denne anmelder. Samtidig med alt dette, kan man følge politikeren og mennesket Poul Schlüter, som han udvikler sig frem til regeringens sidste dag. Vi ser ham også over for både politiske modstandere og partifæller. Og her skal kun nævnes et enkelt eksempel. Anders Fogh Rasmussen, som i februar 1985 blev formand for Venstres såkaldte perspektivudvalg. Kort efter publicerede han en artikel i Venstres blad, Liberal, hvor han kaldte til ideologisk oprustning i partiet. Det var ikke helt tilfældigt, skriver Vium Olesen, for Poul Schlüter havde kort tid forinden erklæret, at ideologi er noget bras. Det var ganske forvorpen, sådan at tale statsministeren midt imod, kommenterer Olesen. Og følgen blev der også en næse til Fogh Rasmussen, både fra statsministeren og fra hans egen partiformand. Omkring 3 år senere, efter valget i 1988, slog regeringen kursen højere om. Det skete i kraft af et nyt samarbejde mellem Schlüter og Anders Fogh, som på det tidspunkt var blevet skatteminister. Det var på bekostning af finansminister Palle Simonsen og det stor skade for alliancen med økonomiminister Niels Helveg Petersen. Regeringen blev åbenlyst destabiliseret af denne højre drejning, skriver Vium Olesen, og Schlüter selv viste i denne periode klare tegn på nedslidning. Bogen slutter med 2 store opsamlende, evaluerende og konkluderende kapitler. Det første af disse bærer overskriften afslutning, og her samler Vium Olesen op. Poul Schlüter førte frem mod den konkurrencedygtige velfærdsstat, Danmark er i dag. Det andet af de nævnte slutkapitler er forfattet af de 2 forfattere i fællesskab. Det er et kapitel, som elegant sammenkobler politik med, hvad man måske kan kalde tidsånden. Her konkluderer de samstemmende til allersidst, at Anker Jørgensen passede til 1970'erne og Schlüter til 1980'erne, mens man kun vanskeligt kan forestille sig, at dem bytte årti. Dette værk er en bedrift af de helt store. Bogen mestrer på en gang overblik og detaljerigdom, og på en gang let læseligt sprog og faglig tyngde. Det sidste styrkes af den meget omfattende samling af kilder, både arkivmateriale og trykte udgivelser. I et meget nyttigt forord gør forfatteren rede for, hvordan han og kollegaen har arbejdet med den genre, som historieskrivning af den foreliggende slags udgør, og forklarer selv om brugen af kilder. Noterne er mange og meget nyttige. Det samme gælder personregistret. Forfatterne er begge historikere fra Aarhus Universitet, og man bliver virkelig taknemmelig for dette værdifulde bidrag til dansk politisk historie, hvis kvaliteter det er vanskeligt at beskrive på fyldestgørende vis, selv i en forholdsvis lang anmeldelse. Der er få, men velvalgte illustrationer i den smukke bog i solid hardcover, som fint bliver liggende på opslag, uden at man knækker den i ryggen. Poul Schlüters tid er udgivet af Gads Forlag med støtte fra PFA-pension i anledning af 100-årsjubilæet i 2017.